Mark bayan etgan yaxshi xabar. 1-bo'lik. Allohi uli G'aysa Masih haqindagi yaxshi xabarning boshi. Ishoqiya payg'ambar yozganicha.
Men sening oldingdan xabar shimni jilaram. Ul senga yo'l hazırlar. Shulda qishqiruvchining tavushi. Rabbiga yo'l hazırlagiz. Ona suqmoqlarni turaytigiz.
Shulay etib, shundiruvchi Yahya shulga keldi. Ul
tavba etib suvga shundirilig'iz
deb indadi.
Ham Allohi sizning gunohlaringizni kechirar.
Butun Yahudiya ili ham Yerusalim xalqi uning yoniga keldilar. Keluvchilar o'zlarining gunohlarini iqror etdilar, ham Yahya ularni Urdun yilg'asida shundirdi. Yahya esa Diya yunundan bo'lgan kiyimin kun qo'yish bilan bo'lib yerdi. Oshag'an rizqi soransha ham qirbol edi. Ul vag'azinda aytdi:
"Ortimdan mendan qudratlirak birov kela. Men iyilib uning oyoq kiyimining qo'yishin shisharga da loyiqli tugilman. Men sizni suvga shumdiram, ul sizni izgi ruhqa shumdirar."
Shu kunlarda Galileya ilkasindagi Nasara shaharından G'aysa keldi. Ham Yahya onu Urdun yilg'asida shumdirdi. G'aysa sudan shug'u bilan ko'klarning ochiluvin ham ruhning ko'garchin ravishinda o'zini ingvon ko'rdi. Ko'kdan:
"Sen menim siyqli o'g'lim. Sen menim vanishim."
degan tovush keldi. Shu vaqtda o'q ruh G'aysani shulga olib ketdi. Ул шүлде 40 көн булып, шайтан тарафыннан сыналды һәм кыргый хайваннар арасында яшады. Фәрештәләр аңа хезмәт күрсәттләр. Яхья тирмәгә утыртылганнан соң, Гайса Аллаһыдан килгән яхшы хәбәрне сөйләп Галилеягә килде. Ул әйтте:
"Вакыт җитте. Аллаһы патшалыгы якынлашты. Тәүбә итегез һәм яхшы хәбәргә иман итегез."
Ул Galileya dengizi yanından ötüp barganda dengizdə balıq tutuşu, ә алар балықшы идиләр, Шимонны һәм аның инесе Андрейне күреп әйтте:
"Миңа иярегез. Мин сезне кешеләр тотушы итәрмен."
Алар шунда ук ятмаларын калдырып аңа ярдылар. Гайса бераз баргач Зибедай улы Якубны һәм аның инесе Яхьяны күрде. Алар кимәдә ятмаларын сәтәләр иде. Һәм ул шунда ук аларны чакырды. Алар исә аталары Зибедайны ялчылары белән бергә көймәдә калдырып, аның артыннан киттеләр. Кәпернаумга килгәч, шимбә көн туу белән Гайса һәм аның шәкертләре гыйбадәтханәгә бардылар. Һәм Гайса өйрәтә башлады. Аның өйрәтүенә барысы да хайран калдылар, чөнки ул канунчылар кебек түгел, бәлки хакимлеге булган кеше кебек өйрәтте. Шушы вакытта гыйбадатханага ишендә шакшы рух булган кеше килеп керде һәм кычкырды:
"Асаралы Гайса, сиңа бездән нәрсә кирәк? Син безне халак итәргә килдеңме? Мин синең кем икәнеңне беләм. Син Аллаһның изгесе."
Әмма Гайса шакшы рухка буйырды:
"Эндәшмә, чыг аңардан."
Шакшы рух кешене калтыратып көчле тавыш белән кычкырып чыкты. Барысы да тон калдылар һәм бер-береннән сораша башладылар.
"Бу нәрсәне аңлата икән? Бу ниндидер куәтле яңа тәгълимат булса кирәк.
Бу кеше шакшы рухларга буйра, һәм алар аңа буйсыналар."
Аның хакындагы хәбәр бик тиз арада бөтен Галилея тирәсендәге җирләргә таралды. Якуб һәм Яхья белән бергә гыйбадәтханәдән чыккач ук, алар Шимон белән Андрей йортына юнәлделәр. Шимонның қойнанасы қызышып, ауырып ята иде. Бу хақта Гайсаға кіру білән әйттілер. Гайса оның янына келді, һәм қолыннан тұтып, оңға тұрырға бұлышты. Оның қызышуы бітті, һәм ол табын әзірлей башлады. Әйінді кеш етіп қияш байығаш, Гайсаға барлық ауруларны жинлі кішілеріні кетерділер. Бүтін шәһәр халқы Шимон һәм Андрей үйінің ишек төбінә жиылды. Гайса күп кешеләрне төрле аурулардан савыктырды һәм күп җиннәрне куып чыгарды. Әмма җиннәр аның кем икәнен белгәнгә күрә Гайса аларга сөйләргә рөхсәт итмәде. Иртәгесен яктырган шук Ул тороп аулақ урынға китте. Анда дуға қылды. Иптәшләре белән Шимон аны эзләп киттеләр һәм Гайсаны табып.
Барысы да сине эзлиләр,
диделәр.
Китик башка урыннарга, күрше авыл, шәһәрләргә, миңа анда да яхшы хәбәрне сөйләргә кирәк. Мин шуның өчен килдем бит,
диде Гайса. Гайса шулай җиннәрне куып, гыйбадәтханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп, бөтен Галилея җирендә йөрде. Бер көнне махау шире белән ауыручы бер кеше килде һәм Гайса каршында тезләнеп үтенеп сорады.
Әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идем.
Гайса кызганып, кулын сузып, аңа кагылды һәм әйтте.
Әйе, телим, тазарын.
Аның махауы шунда ук бетте һәм ул тазарынды. Гайса каты кисәтеп.
Кара аны, берәүгә дә берни сөйләмә, ләкин руханига бар. Ул үзе сине карасын. Барысына да терелүең билгесе итеп, син Муса канунында таләп ителгән курбан бүләген китер,
дип аны шунда ук җибәрде. Әмма ул киту белән булган хәл хакында бөтен җирдә сөйләп йөрде. Шунлыктан Гайса ашыктан-ашык йөри алмады. Ул шәһәрләрдән читтә аулак урыннарда булды, әмма анда да аның янына бөтен яктан килделәр.